Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 15-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'qullaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Abdulla Iskandar hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Oq paxtaning qora dog'lari namoyon bo'lmoqda. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi.
Shuni 4-chi kurs talabalari ommaga kaltaklagan bir nafar talabani. Shirakda bo'lgan oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib, olamdan o'tdi.
Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Chipriano restoranida bo'ldi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqchi. Qirg'iziston maktablarida o'quvchi qizlarni ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'qituvchilar paxtaga chiqarib ketgan. Bolalarni prezidentga qilamiz deb maktabga borsak, maktabda hech inson yo'q.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar Mahmud.
Rahmat. Assalomu alaykum. Nyu-Yorkdagi moda haftaligining so'nggi kuni ko'rgazmadan mosuvo qilingan Gulnora Karimova o'z liboslarini Nyu-Yorkning Manhattan mavzeidagi Chipriani restoranida o'tkazishi kutilmoqda. Ayni restoran oldida O'zbekistondagi inson huquqlari, majburiy bolalar mehnatiga qarshi kurashuv tashkilotlar norozilik namoyishi o'tkazishi rejalangan. Bu namoyishlarda O'zbekiston xalq harakatining AQShdagi faollari ham ishtirok etadi. Keyingi bir hafta ichida Gulnora Karimovaga qarshi namoyishlar o'tkazib kelayotgan O'zbekiston xalq harakati faoli Islomiddin Dolimov O'zbekistonda majburiy bolalar mehnati mahsuli bo'lgan bu ko'rgazma qayerda bo'lishida qat'iy nazar la'natga loyiqligini yana bir bor ta'kidladi.
Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da u. Xoh u restoranda bo'ladimi, xoh bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi, qaysi joyda bo'lishidan qat'iy nazar, kerakli odamlarni yana chaqirib, mumkin qadar o'sha namoyishni, o'sha kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa, yerga boramiz.
Restoranda bo'ladimi, bufetdami, podvoldami, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, biz Gulnora Karimovani ta'qib qilib, noroziligimizni qanday bo'lsa ham izhor qilamiz, dedi Islomiddin Dolimov Ozodlik bilan suhbatda. Mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro forum Chipriani restoranlar tarmog'i egalarini 15 sentyabrga belgilangan O'zbekiston prezidentini to'ng'ich qizi Gulnora Karimova moda kolleksiyasi namoyishi uchun zalni bermaslikka chaqirdi. Bir necha yil avval soliqlarni yashirgani oshkor bo'lgan Chipriani restoran egalari Karimova tomoshalar uchun zal taqdim etmasliklari kerak, deyiladi Mehnatkashlar huquq xalqaro forumi saytida chop etilgan petitsiyada. Shuningdek, ayni tashkilot Karimova qo'llashlarini so'rab murojaat qilgan Rossiya, Ispaniya, Shvetsariya va Birlashgan Arab Amirliklarini ham Guli shousi uchun zallarni bermaslikka chaqirib murojaat etgan. Gulnora Karimova o'zini Guli brendi ostida adras, atlas, ipak va boshqa latta putta matolardan tikilgan libos va taqinchoqlarni taqdim etishi rejalangan edi. Ammo AQSh matbuotidagi chiqishlar va norozilik namoyishlaridan so'ng Gulnora Karimovaning chiqishlari bekor qilindi. O'zbek mardikori rus rassomi ijodida. Bugun Moskvada mehnat muhojirlari hayotini aks ettiruvchi tasviriy san'at ko'rgazmasi ochildi. Moskvadagi Vinzavod zamonaviy san'at markazida Art Kvartal galereyasi tarafidan tashkil etilgan bu ko'rgazmada Rossiya borlig'ining ajralmas qismiga aylangan gastarbayterlar hayoti badiiy vositalarda aks ettirilgan. Bu ko'rgazma g'oyasini amalga oshirgan rassom Semyon Agroskin O'zbekistondagi oilaviy farog'atdan ajralib, Rossiyada it yotish mirzaga turish qilib yurgan mardikorlar obrazini yaratgan. Hamma ham ertalab soat 4 turib ko'chani supurishga yaramaydi. Shu ma'noda men Rossiya ijtimoiy zinapoyasining eng quyi pillapoyasi turgan o'zbek tojik mardikorlari fojiasini jamiyatga ko'rsata olishga harakat qildim, dedi Ozodlik bilan suhbatda rassom Semyon Agroskin. Ko'rgazma 20 oktyabrga qadar ochiq turadi va mehnat muhojirlaridan chipta puli olinmaydi. xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentda propiska haqidagi qonun kuchga kirdi. O'zbekiston prezidenti 14 sentyabr kuni Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga haqqi bor fuqarolar haqidagi qonunni imzoladi. Bu qonun 14 iyul kuni O'zbekiston Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi tarafidan qabul qilingan va Senat tasdig'idan o'tgan qonun 15 sentyabr kuni kuchga kirdi. Qonun 12 toifadagi fuqarolarga Toshkentda doimiy qayddan o'tish huquqini beradi. Toshkentda uy joy borlar, harbiy xizmatchilar va Toshkent shahrida yuqori lavozimlarga tayinlangan mulozimlar, deputatlarga propiska huquqi beriladi. Shuningdek, qonun Toshkentda qayddan o'tish huquqidan, ya'ni propiskadan mosuvo guruhlarga ham aniqlik kiritgan. O'zbekiston Konstitutsiyasi esa o'z fuqarolariga harakatlanish erkinligini mutlaq kafolatlaydi. Propiska haqidagi qonun ruhi Konstitutsiyaga zid kelayotganini mahalliy huquq himoyachilari xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan eshittirishimiz davomida tanishasiz. Muhtaram tinglovchi, xalqaro xabarlarimizning xalqaro qismiga o'tsak, Fransiya va Britaniya rahbarlari Benghazi va poytaxt Tripolida. Fransiya prezidenti Nikolya Sarkozi va Britaniya bosh vaziri David Cameron 15 sentyabr kuni Liviyaga borishdi. Bu ikki davlat rahbari Liviyani 42 yildan beri boshqarib kelgan Muammar Qaddafini NATO ko'magida hokimiyatdan ketkizib olgan Liviya o'tish davri milliy kengashi yetakchilari bilan so'zlashuvlar olib boradi. Sarkozi va Cameron bundan 3 hafta burun isyonchilar qo'liga o'tgan Tripolidagi uchrashuvlardan so'ng Liviya o'tish davri milliy kengashiga hanuz qarorgoh bo'lib qolayotgan Benghaziga boradi. Bu ikki davlat rahbari Qaddafining hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan NATO harbiy amaliyotlarini qo'llab-quvvatlagan. Pokistondagi portlashda 10 kishi o'ldi. Pokiston shimoliy g'arbidagi Afg'onistonga yondosh hududdagi janoza marosimida yuz bergan portlash 10 kishi hayotiga nuqta qo'ydi. Mahalliy qabila oqsoqollarining janoza marosimidagi bu portlash yuzasidan Pokistondagi hech bir guruh mas'uliyatni zimmasiga olmadi. Portlash yuz bergan pastki Dir vodiysi Pokiston xavfsizlik kuchlari va jangarilar o'rtasidagi to'qnashuvlarga sahna bo'lib keladi. Jangarilar Pokiston rasmiy kuchlarini qo'llab-quvvatlagan qabila vakillariga muntazam hujum qilib kelishadi. Endi so'nggi xabarimiz Sadriddin, avstraliyaliklar noaniq jins huquqini qo'lga kiritishdi. Avstraliyaliklar pasportida jinsi degan joyda 3-chi qutb paydo bo'ldi. Avstraliya fuqarolari bundan buyon erkak, ayol degan aniqlamalar yoniga noaniq jins mansubliklarini yozish huquqiga ham noil bo'lishdi. Ya'ni X yoki X belgisi Avstraliya pasportida noaniq jins maqomini anglatadi. Yangi tartib qoida amaliyot vositasida o'z jinsini o'zgartirganlar uchun qulaylik yaratib, bu boradagi huquqiy anglashilmovchiliklarga chek qo'yishi aytilmoqda. Bu qonunni alqishlagan Avstraliyalik senator Luis Prat bu holat gender sohasidagi tengsizlikka nihoyat barham berish yo'lida muhim qadam deb aytdi. Luis Pratni rafiqasi ham bundan oldin ayol bo'lib tug'ilib, keyinchalik o'zini tibbiy amaliyot vositasida erkakka aylantirgan.
Rahmat.
Hozirda mana shu so'nggi yangiligimiz edi. Ya'ni avstraliyaliklarda 3-chi, ya'ni X degan jins bo'lgan, mana xunasa degan so'z bor o'zbeklarda. Demak, xabarlar bilan tanishdik.
Men endi niyat qilamizki, O'zbekistonda bunday grafa paydo bo'lmaydi hech qachon. So'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, dunyoda, mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytidan ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa daraklar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirishlari mumkin. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: Oq paxtaning qora dog'lari. Andijon davlat universitetining paxta terimiga chiqqan talabasi kaltaklar zarbidan vafot etdi. Gulnora Karimovaning liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Chipriani restoranida bo'ladi, biroq uning muxoliflari restoranni piket qilmoqchi. Qirg'izistonda maktab o'quvchilarining, ya'ni qizlarning ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistonda shu kunlarda paxta terimi ommaviy tarzda davom etmoqda. Andijonda esa paxtaga yuborilgan talaba o'ldirildi. Andijon davlat universiteti Qoshdagi tarix fakultetining 1-kurs talabasi paxta terimida vafot etdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan andijonlik huquqfol Jahongir Qosimovning aytishicha, bu voqea Andijon davlat universitetining tarix fakulteti talabalari paxta terayotgan joy viloyatning Ulug'nor tumanida dushanba kuni ro'y bergan.
Andijon davlat universitetini tarix fakulteti, Andijon viloyatini Ulug'nor, eski Kamsanobod tumani bor, Kamsanobod tumanida Ovulmat qishlog'i 14-chi maktabda yotoqqa pasayib borishgan ekan terimga. Shu yerda 1-kurs talabasi, hozir ism familiyasi aniqlangani yo'q hali, lekin Jalakudov tumanidan ekan. Shuni 4-kurs talabalari armiyaviy redaksiya vaqtida, hozir O'zbekiston oliy o'quv yurtlaridan 1-kurs talabalarini yuqori kurs tomonidan majburlab ishlatish, pul talab qilish holati bordi. Shu anaqa vaqtda talaba, ya'ni ommaga kaltaklagan bir nafar talabani shu vaqtda uboran oshqozoniga og'ir jarohat yetkazib olamdan o'tibdi.
Qaysi kun bo'lgan bu?
12-sentyabr kuni bo'lgan. Kech soat 11-11 orasida bo'lgan. 7 kishi kaltaklagan ekan. Hozir 7 kishi shu fakultet dekani Arsher aka Mamajonov, uni o'rinbosari hozir hibsda ekan. Shu voqeadan keyin o'rniga odam qo'yib ketganlar paxtaga borib, yo bo'lmasa pul bilan domlalar bilan gaplashganlar hammasi chaqirtirilyapti ekan hozir. Prokuratura tekshirayotgan uchun bu ishni, bolalarni o'rniga qo'yish uchun tekshiruv o'tkazilyapti.
Yana paxtadan gaplashib qolganlar yana paxtaga chaqirilyapti.
Paxtaga gapirdi. $200 $400 qolingan gaplashib paxtada o'rta hisobda.
Deydi Jahongir Qosimov. Andijon davlat universitetining ismini oshkor etmagan o'qituvchilardan biri Ozodlik bilan suhbatda paxta terimida talabaning vafot etganligi faktini tasdiqladi. Biroq o'qituvchiga ko'ra talaba kaltak zarbidan emas, balki yurak xuruji oqibatida vafot etgan.
Qaysiligim esimda yo'q, tarix fakultetida bo'libdi, to'g'ri. Qayerligini bilmayman. Lekin u yurak kasalligiga, o'zi yurak kasalligi bor ekanda, men eshitishimga qaraganda. Hali paxta terayotgan paytda nafas yetmasdan, haligi nafas ololmasdan vafot etgan ekan. Hali yurak klapanlari bekilib qoldi, nafas ololmasdan shunaqa bo'lib o'tib qoldi bu bola. Meni bilganim mana shu. Yana bir gapni aytishdi, amakisi o'g'ilbasi deshar ekan. Haligi meditsina ekspertizasi bo'lar ekan u. O'shanaqalarga o'sha amakisini olib kirishibdi. O'sha o'zi ekspertizadan o'tkazibdi. Ketgan holat, ya'ni 4-kurs talabalar uribdi, so'kibdi, boshqa degan so'zlar bu yerda asossiz ekan.
Deydi ismini oshkor etmagan Andijon davlat universiteti o'qituvchisi. Ozodlik bilan suhbatda Andijon viloyat prokuraturasi rasmiysi talabaning o'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ulug'nor tuman prokuraturasining telefonga javob bergan xodimi Ozodlik radiosi degan so'zni eshitib, telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik manbalari hozirda vafot etgan talabaning shaxsini aniqlash hamda fojia tafsilotlarini kengroq o'rganishga harakat qilmoqda. O'zbekistonda paxta mavsumida yig'im terimga ommaviy ravishda jalb etiladigan viloyatlardagi maktab o'quvchilari va talabalar orasida o'z joniga qasd qilish, mushlashuv yoki xastalik oqibatida vafot etish hollari har yili kuzatiladi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Eshittirishimiz davom etadi. Gulnora Karimova, yana prezidentning erka va to'ng'ich qizi liboslar ko'rgazmasi Nyu-Yorkdagi Cipriani restoranida bo'ladi, lekin bosh mezbonning u yerda bo'lishi dargumon. Nyu-York Post ro'znomasining yozishicha, so'nggi bir hafta davomida Gulnora Nyu-Yorkda ko'rinmagan. Dushanba kuni Nyu-Yorkka kelishi kutilgan Karimova xonimning hali ham Yevropada ekanligiga ishonilmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShda O'zbek muxolifati faollari 15-sentyabr kuni Guli tomoshasi oldidan Cipriani restoranini piket qilishni rejalagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Нью-Йорктаги мода ҳафталигидан қувилган ўзбек диктаторнинг қизи Гулнора Каримова ўз томошасини 15-сентябр куни Манҳеттен марказидаги Чиприяни ресторанида ўтказмоқчи. Ҳозирча Каримованинг бу тадбирга келиш-келмаслиги мавҳум бўлиб қолмоқда. Нью-Йорк Пост рўзномасининг ёзичча, сонги бир ҳафта давомида Гулнора Нью-Йоркда кўринмаган. Душанба куни Нью-Йоркка келиши кутилган Каримова хонимнинг ҳали ҳам Европада эканига ишонилади. Унинг келиш-келмаслигини ҳеч ким билмайди деб жавоб қилган Гулнорага яқин манбалардан бири Нью-Йорк Пост мухбирига. Ayni paytda guli tomoshasini uyushtirishga katta pul evaziga jalb etilgan shirkatlar va dongdor sartarosh shu manekenlar tadbirning palapartish tashkillashtirilganidan shikoyat qila boshlashgan. New York Post gazetasining yozishi, guli liboslarni kiyib podiumga chiqish kerak bo'lgan sohib jamollar hamda katta pul evaziga ularni sochini turmaklashga rozi bo'lgan mashhur stilist sartarosh Edward Tricomi tomoshaning Chipriani restoraniga ko'chilgani haqida ancha kech xabar topganidan jahli chiqqan. Gulnora shousini yoritishi kerak bo'lgan Nyu-Yorkdagi Trachtenberg reklama agentligi ham tomosha Chipriani yemakxonasiga ko'chirilgan haqida oxirgi daqiqalargacha bilmagan. Nyu-Yorkdagi moda haftaligi tashkilotchilari huquq himoyachilari bosim ostida Gulnora Karimovaning guli kolleksiyasi namoyishini dasturdan olib tashlashi ortidan o'zbek diktatorining qizi o'z shousini xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyda o'tkazishini bildirgandi. IMG va guli mehmonlar xavfsizligini o'ylab tomoshani Lincoln markazi emas, boshqa xavfsizroq joyda maxsus chaqirilgan mehmonlar uchun o'tkazishga kelishib oldi deyiladi guli brendi 13-sentyabr kuni tarqatgan bayonnomada. Shu o'rinda guli shousi mehmonlarni Lincoln markazida qanday xavf kutayotgani, Chipriani restoranining moda haftaligi o'tayotgan rasmiy ko'rgazmalar zalidan nimasi bilan afzal ekani bayonotda aytilmaydi. Bir oy davomida Gulnora Karimovaning Nyu-York moda haftaligida qatnashishi bilan bog'liq mashmashani muntazam kuzatib borayotgan Nyu-York Post muxbiri James Covert fikricha, guli kolleksiyasi ko'rgazmasining Chipriani yemakxonasiga ko'chirilishiga moda haftaligi tashkilotchisi IMG shirkatining ham, qolaversa unga mezbonlik qilayotgan Lincoln markazining ham aloqasi yo'q.
It's my understanding that IMG and Lincoln Center had nothing to do with the Chipriani this decision to move to Chipriani.
O'zbekistondagi o'ta abgor inson huquqlari vaziyati bilan bog'liq tanqidlar sabab moda haftaligidan quvilib sharmanda bo'lgan Gulnora Karimova bilishimcha alam o'tida qancha pul sarflab bo'lsa ham o'z tomoshasini Nyu-Yorkda o'tkazishga oyoq tirab olgan. IMG Gulnoradan o'z tomoshasini bekor qilishni so'raganida u bunga qarshilik qilganini ham o'rgandim. Shundan so'ng IMG Lincoln markazidagi guli ko'rgazmasini bekor qildi. Tadbirning xavfsizlik maqsadlarida boshqa yerga ko'chirilgani haqidagi gaplar yolg'on deydi New York Post ro'znomasi muxbiri.
Guli has maintaining that she's moving the show for safety and security reasons, but it's my understanding that that is not true. And that she's simply getting kicked out because of the human rights record and the pressure from the media.
Xalqaro mehnat huquqlari forumi Chipriani restoranlar tarmog'i egalarini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'z moda kolleksiyasini namoyish qilish uchun maydon bermaslikka chaqirgan edi. Bir necha yil avval soliqlarini yashirgani oshkor bo'lgan Chipriani restorani egalari Karimova tomoshalari uchun zalni taqdim etmasliklari kerak deyiladi forum sayti chop etgan petitsiyada. Bu kabi e'tirozlarga qaramay guli kolleksiyasi shousi 15-sentyabr kuni Manhattan markazidagi 42-chi ko'chada joylashgan Chipriani restoranida o'tkaziladigan bo'ldi.
Chipriani needs the money. They've got a lot of financial problems. Well, the father and son duo that founded it pleaded guilty to tax evasion in 2007.
Chipriani restoraniga pul kerak. Ular ancha moliyaviy muammolarga duch kelgan. Bu yemakxonalar tarmog'ini ochgan ota o'g'li 2007-yilda soliqni yashirganlik bilan bog'liq mahkamada aybli deb topilib sharmanda bo'lishgan edi deydi Nyu-Yorklik muxbir James Covert. Ayni paytda O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot hamda AQShdagi o'zbek muxolifati faollari 15-sentyabr kuni guli tomoshasi oldidan Chipriani restoranini piket qilishni rejalaganlar.
Adreslari hamma nimalarini hozir topib borib, u qanaqa odamligini yana ko'rsatamiz-da u. Xoh u restoranda bo'ladimi, xoh bufetda bo'ladimi, podvalda bo'ladimi. Qaysilarda bo'lishdan qat'iy nazar, kerakli odamlarni yana chaqirib, mumkin qadar o'sha namoyishini, o'sha kolleksiyasini o'tkazmaslikka harakat qilamiz. Qayerga borsa, shu yerga boramiz,
deydi O'zbekiston xalq harakati AQSh bo'limi rahbari Islomiddin Dolimov. Karimova xonim shouni xavfsizlik nuqtai nazaridan boshqa joyga ko'chirilganini da'vo qilib turgan bir paytda Shou-shou UZ nashri ko'rgazmaning bekor etilishi Gulnora emas, balki tashkilotchilarga katta yo'qotish bo'ldi deb yozdi.
I think that's silly. She's very small. The show was going to be a very small show. They don't care. They just want her out of their hair because she's creating a lot of problems for them. It's not a loss for them at all. It's $30,000. That's what the loss amounts to.
Bu tashkilotchilar uchun yo'qotish bo'ladi deyish ahmoqgarchilik. Bu juda bir kichik tomosha dasturi aslida. Bu yerda gap bor yo'g'i 30 ming dollar atrofida bormoqda. 30 ming dollar deb tashkilotchilar uchun bosh og'riqning sira ham keragi yo'q deydi New York Post muxbiri James Covert.
Gulnora Karimova liboslar ko'rgazmasi New Yorkdagi Ciprian restoranida bo'ladi, lekin bosh mezbonning u yerda bo'lishi dargumon. Eslatib o'tamiz, Gulnora Karimova New Yorkda 9-sentyabr kuni moda haftaligida ishtirok etishi belgilangan edi, biroq prezidentning to'ng'ich qizining moda haftaligida ishtirok etishi bekor qilingandi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, bunga inson huquqlari himoyachilarining O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga oid tanqidiy fikrlari hamda O'zbekiston xalq harakati ning Amerika bo'limidagi faollarining piketlari sabab bo'lganligi aytiladi. Hozirgina eshitib o'tdingiz, eshitdingiz, hurmatli tinglovchi, O'zbekiston xalq harakatining Amerika bo'limi rahbari Islomiddin Dolimovga aytdi, qayerda bo'lsam, biz quvib yetib boramiz. Hozir ayni paytda biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Islomiddin Dolimovning o'zi Nyu-Yorkdan. Assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Islomiddin, mana o'zbeklarda bir gap bor, qochgan ham xudo deydi, quvgan ham xudo deydi. Men Gulnora Karimovani quvdilaring New Yorkdagi moda haftaligida. Mana endi Chipriani restoraniga keldi. Hali aytdingiz, qayerda bo'lsa topamiz dedingiz. Nima bo'ldi? Topdilaringizmi?
Ha, hozir asosan bu yerda Amerika o'qituvchilar federatsiyasi bir tashkilot bor. Undan tashqari xalqaro ishchilar huquqlarini tashkillashtirish tashkiloti bor. Bular bilan birgalikda biz ana asosiy Lincoln sentrida fishing show'ni o'tkazadigan bir markazda turibmiz. Bu yerda turishimizdan maqsad o'zi asosan O'zbekiston prezidentini diktatorida qizi Gulnora Karimova shu yerga kelish kerak edi. Keyin mana ma'lumotlarga qaraganda yana o'sha Sibriana degan restoranga xavfsizlikni hisobiga o'sha o'tirdi. Biz kecha o'sha Sipriani nimasiga keldik, restoranning oldiga keldik. U yerda unaqa bir nima yo'q, unaqa bir nima deydi, shou o'tkazadigan bir tayyorgarlik yo'q. Lekin o'sha joyga biz hozir mana o'sha ikkita tashkilot bilan yig'ilyapmiz. Hozir bu yerda 15 ta 20 ta oshiq odam bo'ldik. Biz ikkiga bo'linib, yarmimiz o'sha Sipriani restoranining oldida bo'ladi bu namoyishimiz. Yarmimiz shu asosiy Lincoln Center'da bo'ladi. Bu yerda biz tayyorgarlik qilgan narsalar mana hammamizga ma'lum O'zbekiston paxta dalalarida etak bo'ladi. Etakka bir paxtani yuklab, bir ichkarida agatdan tashqari shu tarozibonda oldiga paxta ko'tarib kelishadi. Xuddi shuni razmini sifatida haqiqiy bir etakka paxta solingan bir nimalarni ham qildik. Bu yerda haqiqiy bugungi asosiy
endi go'yoki shu O'zbekistondagi shu bolalar mehnatini, paxta mehnatini ta'sirlab berish uchun kichik bir teatr sahnalari ham uyushtiryapsizlar. Shundaymi endi? Shunga o'xshash.
Shunaqa, xuddi shunaqa bo'lyapti. Xuddi shunaqa. Shu yerda yozuvlarimiz ham buni aks etsin. Bir teatrda mana teatrga kirsiz nima tushunasiz? Teatrda sizni yig'lab yuboradi, teatrda sizni kuldiradi. Bu hammasi shu jo'y bo'lyapti hozir bu yerda. Shuning uchun bu asosan yana bir nima ko'rilayotgan narsa, bu qilayotgan namoyishlarimiz bugun otalari O'zbekistondagi otalar farzandlarini qo'y paxtaga chiqmay deyolmayotgan otalarni nomidan farzandlar majburan o'qishni o'rniga, o'ynashni o'rniga, bog'lab chiqishni o'rniga paxta dalalariga majburan yig'il aralashib ketayotgan bolalarni nomidan chiqyapsiz bu yerga. Bu haligi bitta tashkilotda yoki bir xalq harakatini nomidan, butun O'zbekistonni nomidan chiqyapti.
Rahmat.
Bizni bugun shunaqa to'lqinlantiryapti.
Rahmat Islomiddin, biz keyingi dasturimizda yana siz bilan bog'lanamiz va voqeaning rivojini kuzatib boramiz. Salomat bo'ling.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni Facebook'da o'qing, shuningdek Ozodlik radiosining internet saytiga o'zbekistonlik mushtariylarimiz daraklar.info proxy serveri orqali kirishi mumkin. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Bishkekda huquq-tartibot tuzilmalari rasmiylari va nazorat kengashlari a'zolari bilan bo'lgan uchrashuv chog'ida qiynoqlarga qarshi kurashni kuchaytirish va qiynoq qo'llagan xodimalarni so'zsiz tarzda jinoiy javobgarlikka tortishni yana bir marta keskin talab qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 7 oyida Bosh prokuratura qiynoq qo'llagan huquq-tartibot xodimlariga nisbatan 35 ta jinoyat ishi ochgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Ilmurod.
Prezident Roza Otunboyeva 2010 yilgi o'sha voqealardan keyin mahbuslarga nisbatan qiynoq qo'llash holatlari keskin ko'payganini yana bir karra e'tirof etdi. Prezidentning aytishicha qiynoqlar hamma mahbuslarga emas, balki milliy ozchilik vakillari bo'lganlarga nisbatan qo'llanilmoqda.
Вопрос пыток, вопрос незаконных задержаний это вопрос стабильности в Кыргызстане. Вот мы не сумеем это искоренить. Нашу страну будет трясти.
Qiynoqlar va noqonuniy qo'lga olishlar to'xtatilmagunicha Qirg'izistonda barqarorlik haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Qiynoq va noqonuniy qo'lga olishlar mavjud ekan, mamlakat tinchimaydi. Biz buni tushunamizmi yoki yo'qmi? Bozor qo'rg'on va O'sh militsiyasidagi beboshlik qachongacha davom etadi? Ko'ziga ko'ringan odamni qamab, undan pul undirish, o'lgunicha kaltaklash qachon to'xtatiladi, dedi prezident. Roza Otunboyevaning aytishicha Milliy xavfsizlik qo'mitasi va Ichki ishlar vazirligi qoshidagi fuqaroviy nazorat kengashlari qiynoqlarga qarshi kurashda qat'iy pozitsiyani egallashlari lozim. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining nazorat kengashi raisi, diplomatiya akademiyasi prorektori Qayrat Usmonaliyev maxsus xizmatlarda qiynoqlar muammosi mavjudligini, ammo buni qo'mita rahbariyati tan olishni istamayotganini aytadi.
Мы сделали запрос, значит, это преступление в ПМБ.
Biz Milliy xavfsizlik xizmatidan tergov va so'roq paytida qonunni buzgan qancha xodim javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot talab qildik. Olingan javob meni hayratga solgani yo'q. Joriy yilning 8 oyida birorta xodim qonunni buzgani uchun javobgarlikka tortilmadi. Bundan xulosa shuki, qiynoqlar mavjudligi tan olinayotgan bir paytda qonunni buzgan birorta tergovchining javobga tortilmagani qiynoqlarga qarshi kurash sust darajada olib borilayotgani belgisidir, dedi Qayrat Usmonaliyev. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi nazorat kengashi raisi Qumoychi Aziz Abdurasulova qamoqxonalarning muntazam tekshirilib turilishi qiynoqlarning oldi olinishiga va qiynoqqa solish holatlarining kamayishiga sabab bo'layotganini aytib o'tdi.
Bizning vaqtli qarmoqchi joylarga ma'lum-ma'lumining kirib turganimizning o'zi ele profilaktika deb hisoblaymiz-da.
Biz vaqtincha saqlash izolyatorini tez-tez tekshiruvdan o'tkazayapmiz. Bu profilaktikaning bir turi. Huquq-tartibot xodimlari izolyatorlarda qo'qqisdan tekshiruv bo'lib qolishini bilgan holda noqonuniy harakatlardan tiyilishga ko'nikishmoqda. Bundan tashqari nazorat kengashi har bir qiynoq fakti bo'yicha konkret takliflarni ham ishlab chiqqan, dedi Aziz Abdurasulova. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 2010 yilda o'sha voqealardan so'ng 30 ta qiynoq holati aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Joriy yilning 7 oyida esa Bosh prokuratura tomonidan qiynoq qo'llagan huquq-tartibot xodimlariga qarshi 35 ta jinoyat ishi ochilgani bildirildi. Jumladan bir oy ichida Botorqo'rg'on va Jalolobodda o'zbek millatiga mansub Usmonjon Xolmirzayevni qiynoqqa solgani uchun 4 militsioner, O'sh shahrida esa 5 nafar o'zbek va 1 afg'onni qiynoqqa solib pora talab qilgani uchun 2 ta militsionerga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Roza Otunboyeva o'zbek Qirg'izistondagi qiynoqlar masalasini ko'targan bir paytda Qirg'iziston maktablarida o'quvchi qizlarni ro'mol bilan darslarga qatnashishi taqiqlanmoqda. Bu borada mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi ma'lum qildi. Uning aytishicha, so'nggi bir necha kun ichida qizil ro'mol o'ragani uchun maktabga kiritilmagani to'g'risida ota-onalardan 150 ta ariza kelib tushgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Ismini oshkor qilishni istamagan suhbatdoshimiz O'sh viloyatining O'zgan tumaniga qarashli o'rta maktablardan birida o'qiydi. Uning aytishicha, maktab rahbariyati ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'ygan.
Ro'mol o'raman, yoshligimdan o'rayman, 7 yoshimdan. Eshitadi, navbatchilar turadi, o'qituvchilar. Direktor boshchiligida. Direktorimiz Manzura opa, ro'molingni nega chorkingdan o'radi deydi. Bo'lsam kirgizmaydi. Medisaga beraman deb qo'rqitadi.
Keyin yechasinmi, yechmaysizmi?
Yechmaymanmi? Qattiq ash yech degan kunlar maktabga kirmay qaytib kelaman. 3-4 kundan beri bo'lmayapti.
O'qituvchilaringizga siz nima deysiz ro'molingni yech desa?
Men yechmayman deyman. Ulardan qo'rqaman deyman. Men romalni sizlar uchun emas, Alloh uchun o'raganman deyman. Bo'sh kelganlar kechirib yuboradi romalini.
Maktabingizda romal o'raganlar ko'pmi qizlar?
Ha, ko'pchilik romal o'ratmagan uchun bo'lma qo'ygan maktabga. O'z direktorimiz kim kiyib keladi? Biz romalimizga osiladi.
Deydi suhbatdoshimiz. Mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizining aytishicha ham Qirg'iziston o'rta maktablarida so'nggi paytlarda romal o'ragan o'quvchi qizlarni maktabga kiritmay qo'yish hollari ko'paymoqda.
Hozirgi uchrda bizda 150 dan oshiq arz turadi. Undan boshqadagi Aravan rayonining Novqat, O'sh oblasti to'lig'i bilan 1-2 kunda cho'g'ultib beramiz deyotadi.
Hozir qo'limizda 150 dan ortiq ariza bor. Bundan tashqari Aravon, Novqat, butun O'sh viloyatidan 1-2 kunda arizalarni to'plab beramiz deyishyapti. Biz vazirlikdan buyurtma bo'layapti deb aytyapmiz. Negaki Novqat tumanidagi ayrim maktab direktorlari men ro'mol bilan darsga kiritaverardim, lekin ishdan haydalib ketishim mumkin deyishyapti ekan. Shuning uchun biz yuqoridan buyruq bo'layapti deb hisoblaymiz der ekan. Jamol Frontbek qizi bu masalada Qirg'iziston Ta'lim vazirligi va maktab direktorlariga yozilgan murojaatlar javobsiz qolayotganini qo'shimcha qildi. Qirg'iziston o'rta maktablarida ro'mol o'ragan o'quvchi qizlarni darslarga qo'ymaslik muammosi avval asosan Qirg'iziston janubida, O'sh va Jalolobod viloyatlarida kuzatilgan. So'nggi yillarda esa mazkur muammo poytaxt Bishkek maktablarida ham kuzatilmoqda. Bishkekdagi 69-chi gimnaziya maktabida o'qiydigan Ayjamal bu yil maktabga ro'mol o'rab borgan. Ayjamalning onasi Cho'lpon Jaxshiyevaga ko'ra, maktab direktori qizni chaqirib, ro'molini yechmasa maktabga kiritmasligini aytgan. 69-chi gimnaziya maktab rahbariyati esa bu talabni maktab nizomi bilan bog'lamoqda.
Bizning maktabda ustav bor. Ustavda tayin shu maktab formasi saqtov jinda yozilganda
maktabimizda maxsus ustav bor. Unda maktab formasi qanday bo'lishi kerakligi yozilgan. Ayjamalga faqat shuni tushuntirdik, biroq u ko'nmadi. Unga ergashib yana bir o'quvchi qiz ro'mol o'rab keldi. Unga tushuntirgan edik, ro'molini yechib qo'ydi. Maktabda hamma ro'mol o'rayversa to'g'ri bo'lmaydi. Ayjamal hozir maktabga kelyapti, biroq fizkultura darsiga qatnashmayapti. Fizkultura ham darsku axir dedi. 69-chi gimnaziya maktabi tarbiyaviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Jipara Jurchiyeva. Ayni paytda Qirg'iziston ta'lim vazirligi rasmiylari maktablarda o'quvchi qizlarning ro'mol o'rashi yuzasidan taqiq yo'qligini, biroq o'quvchilar maktablarda qabul qilingan umumiy maktab formasi bo'yicha talabni bajarishi kerakligini aytmoqdalar.
Bilim beruv va ta'lim ministrligi tomonidan respublikaning jalpi bilim beruvchi maktablarida o'quvchi qizlarning yo'lliq jamoasi yurishini tiyib salgan atayin buyruq chiqqan emas.
Ta'lim vazirligi tomonidan respublikaning o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi qizlar ro'mol o'rashini taqiqlovchi maxsus qaror chiqmagan. Vazirlikka bu borada murojaat ham kelmagan. Bu masala bo'yicha har bir o'quvchi bilan alohida ish olib borish kerak. Maktab o'quvchilari ijtimoiy tengligini saqlash maqsadida dars paytida usti oq, osti qora kiyim kiyish lozim dedi Qirg'iziston Ta'lim vazirligi matbuot kotibi Kerez Jukeyeva. Asnoda mutakallim musulmon ayollar tashkiloti rahbari Jamol Frontbek qizi o'quvchi qizlarning maktabga ro'mol bilan borishiga ruxsat berish masalasi tez orada hal qilinmasa ular norozilik mitingiga chiqishga majbur bo'lishlarini ma'lum qildi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun
Bishkekdagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Pokistonda bo'lib o'tgan portlashda 10 kishi o'ldi. Avstraliyaliklar noaniq jins huquqini qo'lga kiritdi. Toshkentda propiska haqidagi qonun kuchga kirdi. Sarkozi va Kamerun Liviyaga keldi. Fransiya va Britaniya rahbarlari Liviyaga boradi. Afg'on generali O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston shimolida beqaror vaziyat yaratishga urinmoqda deb bayonot berdi. Chelyabinskda xalqaro qidiruvda bo'lgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ravot muammosi hal bo'lmaydigan muammo. Bunday bayonot bilan bugun Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Sharaf Fayzullayev chiqdi. Eslatsak, Ravot Tojikistonning O'zbekiston bilan shimoliy chegarasida joylashgan qishloqdir. Mana 3 yildirki O'zbekiston hududidagi anklav yer egalari ravotliklar bilan o'zbek chegarachilari o'rtasidagi tortishuv hal bo'lmay kelayotir. 14-sentyabr ertalab 50 yaqin tojikistonlik dehqonlar o'zbek-tojik chegarasi yaqinida to'plangan mavzu bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan
14 sentyabr kuni ertalab o'zbek-tojik chegarasida to'plangan ravotlik dehqonlar o'zbek chegarachilardan anklav yerlari uchun o'rnatilgan maxsus tartibni bekor qilishni so'ragan. Eslatsak, bundan 3 yil avval O'zbekistonning Andarxon chegara posti bir tomonlama yopib qo'yilgandan keyin qayta ochilmadi. Ana o'shandan keyin Farg'ona viloyatining Beshariq tumanidagi 58 gektar anklav yerning egalari bo'lgan ravotlik dehqonlarning ham bosh og'rig'i boshlandi. Avvaliga O'zbekiston tomoni tojikistonlik dehqonlardan Toshkentda tasdiqlangan maxsus ro'yxat asosida yer o'tishni talab qildi. Mazkur ro'yxatga nomi kiritilgan 100 ga yaqin tojikistonlik dehqonlar pasport asosida maxsus tekshiruvdan o'tkazilardi. Lekin nima bo'lganda ham ravotliklar har kuni o'z yerida ishlab qaytish imkoniga ega edilar. Biroq shu yil mustaqillik bayrami arafasida ravotlik dehqonlar qariyb bir hafta davomida yerlariga qo'yilmadi. Ravotlik Ma'rufjon Mamadovning aytishicha, buning sababini o'zbek chegarachilari Toshkentdan ana shunday buyruq bo'lgani bilan izohlaganlar. O'tgan bu vaqt davomida ravotliklar 3-4 marta o'zbek-tojik chegarasida to'plandilar, ammo masala qisman hal bo'ldi. Ya'ni ravotlik dehqonlar ma'lum bir reja asosida o'z yerlariga qo'yiladigan bo'ldi.
Dushanba, seshanba, payshanba, juma kuni o'tamiz. 9dan 6gacha. Yer krosiga 2 soat ketadi. Reja bilan-da. Har bir haftaga 4 kun qolgandan keyin ish bo'ladim dehqonga. Hosil yotibdi, yig'ish vaqti bo'ldi. Kuzat keldi. Bizlar hamma tashvishda hozirda, ana shunga tashvishda bo'ldik. Kishi kerak uni olib joyiga. Bunga ustid qiladimi, yo'qmi?
Deydi anklav hududida joylashgan do'sti dehqon xo'jalik boshlig'i Ma'ruf Mamadov. So'nggi marta tojik chegarachilari dehqonlarga o'z yerlariga bemalol o'tishlari bilan bog'liq masalani shu hafta oxirigacha hal qilib berishni va'da qilgandi. Biroq 15 sentyabr kuni Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining davlat chegaralarini qo'riqlash bosh boshqarmasi rasmiysi Sharaf Fayzulloyev ravot muammosi hech qachon hal bo'lmasligini ta'kidladi. Bu muammo hal bo'lmaydigan muammodir. U tomon har vaqt problema qilib turibdi. Bu yoqdan 150 kishi to'planadi, lekin muammo hal bo'lmayapti. Hal bo'lmaydi ham, dedi tojik generali Fayzulloyev. Aslida tojikistonlik dehqonlar orasida Tojikiston o'z ixtiyoridagi 58 gektar anklav yerni imijimida O'zbekistonga berib yuborgan bo'lishi mumkin qabilidagi mishmishlar ham tarqalgan. Ravotlik dehqon Faridaxon el orasida bunday mishmishning urtishiga Tojikiston hukumati mas'ullarining betarafligi sabab bo'lgan degan fikrda.
Ular aytadiki, yig'ilmanglar bizga dedi. O'zlaringni kattalaring hal qilsin. Nega sizlar bizga yuguraverasizlar? Biz sizlarga hal qilib bera olmaymiz degan. Hokimga borsangiz, Beshta prezident xalqimasa buni xalqi bera olmaydi. Demak, Tojikistondan hech kim bu yerga harakat qilmagandan keyin bu yerlar ketibdi-da qo'ldan deyapti. Xalq shunaqa deb o'ylayapti.
Deydi ravotlik dehqon ayol Faridaxon. Faridaxon ham uning qishloqdoshlari ham yil bo'yi mehnat qilib yetishtirgan hosilni yig'ib ololmayotganidan shikoyat qiladi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bir matbuot anjumanida o'z mamlakatining 20% hududi bahsli yerlar ekani va bunday hududlarning ko'pi O'zbekiston bilan chegaralarda joylashganini bildirgan edi. Tojikiston parlamentidagi manbaning muxbiringizga ma'lum qilishicha, O'zbekiston hududida joylashgan Tojikistonga tegishli 3 katta anklav yer, jumladan ravotlik dehqonlarga tegishli 58 gektar yer ham parlament muhokamasiga qo'yilgan. Manbaga ko'ra, yaqin kunlarda bu anklavlarning Tojikiston ixtiyorida qolish-qolmasligi uzil-kesil hal qilinadi. Ayni paytda Tojikiston chegara qo'shinlari bosh qo'mondoni muavini Fayzulloyev janoblari garchi ravot muammosining hal qilinishiga ko'zi yetmasa-da, Tojikiston bir qarich yerni hech qaysi davlatga, jumladan O'zbekistonga topshirib qo'ymasligini qat'iylik bilan ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Bizni YouTube'da eshiting, bizni internetda eshiting, bizni sunniy yo'ldosh orqali eshiting, bizni radio programmalarda eshiting va sizlarga juda ko'p variantlari taklif qilyapmiz. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Mustaqillikning 20 yilligiga oltin amnistiyani kutgan mahbuslar qayta sudlovlar natijasida avvalgidek 3-5 yil emas, balki 10-11 yillik qamoq jazosiga hukm qilinayotgani xabar qilinmoqda. Mahkumlarning ozodlikka bog'langan yaqinlari va o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra, muqaddam 159-244 moddalar bilan qamalgan mahbuslarga yana ayni moddalar bilan ayblov qo'yilmoqda hamda ayni moddalar bilan hukm o'qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Ozodlikka Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib yurgan o'zbekistonlik ayollardan biri O'zbekiston qamoqxonasida diniy motivlar bilan qamalib, jazo muddatini o'tayotgan ukasiga yana 11 yil qo'shib berilgandan norozi bo'lib murojaat qildi.
Mana 2011-yilda mayda rasa surog'i tugashi kerak edi. Biz chiqadi deb katta umidlar qilib, ashna qilib kutayotgandik. 23 avgust kuni hakamdan xat keldi turmadan. Mashinaqa yana sud qilib, qayta sud qilishib, yana 11 yil 8 oy qo'shib, Buxoroda turmasiga etap qo'yibdi.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan bu ayolga ko'ra, ikkinchi bor ayni ayblov bilan qamalishdan 7 oy oldin ota-onasi bilan uchrashgan akasi mana bularni aytgan.
Iloji boricha shu narushenia qilmaslikka harakat qilyapman. So'roq oz qoldi. Shu narushenia tushmaslikka harakat qilyapman. Qancha narushenia oz bo'lsa chiqarib yuboradi deb umid qilyapman. Sizlarda tezroq borib xizmatingizni qilishni xohlayman. Deb ama borganda baribir narushenia tashab 3 kun izolyatorda yotib chiqdim degan edi-ku.
Suhbatdoshimizga ko'ra 11 yillik qamoqdan so'ng astoydil ozod bo'lishga umid bog'lagan andijonlik mahkum yigit 11 yil muqaddam qo'yilgan ayblovlar asosida yana 11 yil 8 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. U sodir etgan qaysi jinoyatlari uchun bu jazoni olgani yaqinlariga ma'lum emas, ammo bu mahkum 11 yil muqaddam Hizb ut-Tahrir diniy oqimiga aloqadorlikda ayblangan edi. Farg'onalik huquq faollaridan birining so'zlariga ko'ra, ayniqsa keyingi vaqtlarda diniy motivlarda ayblanib qamalgan mahbuslarga nisbatan qayta sudlovlar ko'paygan va odatan bunday mahbuslarga ochiqdagi mahkamalarda qo'yilgan ayblovlar qayta qo'yilmoqda.
121 moddamini muntazam ravishda qamoqxona tartibini buzish deb yozadi. Buni o'zlari o'ylab topishadi. Endi keyin endi hozir guruh qilib turib, ya'ni bir guruh, ya'ni o'sha yerda faoliyat boryapti qamoqxonaning ichida yana Hizb ut-Tahrir qilib, boshqa qilib deb turib, yana 159, yana 242, 244 moddalarni qo'yib turib, ya'ni kim osh savdosida deholagan muddatini qo'yib yuboryapti. 9 yil 10 yil o'tirib, mana o'g'liman, mana 9 yil o'tirib muddat tugagandan keyin shunga oldi 3.5 yil berdi. Endi 2 oy o'tgandan keyin o'g'limga yana boshqatdan deli ochib turib, yana o'sha ko'rsatma berib, 159, 242 moddalar bilan qamoqxona rejimini buzgan, ham faoliyat olib borgan qilib turib 9 yil qo'shdi, 18 yil qilib qo'ydi.
Ozodlikka o'zbekistonlik tinglovchilar yaqinlari qamoqda o'tirgan dindor oilalar va inson huquqlari faollaridan panjara ortida o'tirgan mahbuslarning ichkarida yana sud qilinishi va yana qo'shimcha jazo muddatlariga hukm qilinishi haqida bir necha yillardan buyon xabarlar kelar edi. Ammo shu vaqtga qadar mahbuslar odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 221-222 moddasiga binoan qamoqxona tartibini buzganlik va jazoni o'tash muassasasidan kuch ishlatib qochishga urinishda ayblanar edi. Sudlar esa qamoqxonaning o'zida yoki alohida holatlarda qamoqxona joylashgan tuman va viloyat sudlarida bo'lar edi. Ana shunday mahkamalardan birida ishtirok etgan advokat Ruhiddin Komilovga ko'ra, bunday mahkamalarga sudlanuvchi mahkumning yaqinlari odatan qo'yilmaydi. Nar borsa 1 soatlik sud bo'ladi, hukm o'qiladi, ya'ni himoya tomoni e'tirozlar inobatga olinmaydi, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Hozirgi kunga kelib, mahkumni takror qo'yilgan ayni moddalar bilan qamashlar haqida, xususan Hizb ut-Tahrirda ayblab qamalgan va qamoqxona ichida ham shu jinoyatni davom ettirdi deya guruhlarga bo'lib mahbuslarning qamalishi holatlariga qonunchilik nuqtai nazaridan baho bergan Ruhiddin Komilovning aytishicha, qamoqxona ma'muriyatining da'vosiga ko'ra bu yerda jinoyat harakatlari davom etmoqda, qonun esa hamma makon va zamonga birdek, ya'ni qamoqda turib o'sha jinoiy harakatlarni davom ettiryapti deb topilgan mahkum yana ayni moddalar asosida ayblanib qamalishi mumkin. Lekin u jinoyat sodir etildimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala va buni aniqlashning imkoni bizda yo'q, deydi advokat Ruhiddin Komilov huquq faollari va advokatlarning qamoqxona ichkarisiga qo'yilmasligini nazarda tutib.
O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslarni qayta sudlash hollari ko'paymoqda. Hurmatli tinglovchi, bu haqdagi to'liq tafsilotlarni siz juma kuni efirga uzatiladigan Islom va musulmonlar eshitirishida tinglashingiz mumkin. Asli buxorolik bo'lgan Abdusami Rahmonov ham shu O'zbekistonda dindor bo'lganligi uchun da unga nisbatan ta'qiblar kuchaygani uchun Moskvaga ketgan edi, biroq Moskvada u qamoqqa olingandi. 14-fevral kuni Moskvada boshpana izlovchi maqomda yurgan buxorolik Abdusamir Rahmonov xorij fuqarolarini vaqtinchalik saqlash izolyatoridan ozod etildi. O'zbekiston talabiga binoan hujrachilikda ayblanib, ekstraditsiya xavfi ostida Moskva turmalaridan birida 7 oy 10 kun ushlab turilgan Abdusamir Rahmonov bilan ozodlikda muxbirimiz Umidbek uchrashdi.
Interfaks axborot agentligining rasmiy manbaga tayanib yozishicha, Moskva politsiyasi 2 haftalik qidiruv ishlaridan so'ng Rossiyada terrorchi guruhlar ro'yxatiga kiritilgan Hizbut Tahrir Islomiya tashkiloti g'oyalarini targ'ib etuvchi diniy varaqalarni tarqatganlikda gumonlanayotgan 23 yoshli Tojikiston fuqarosini hibsga olgan. Ozodlik surishtiruvi davomida dastlab hibsga olinganlarning 2 kishi bo'lgani va dastlabki tergovdan so'ng ushlanganlardan birining qo'yib yuborganligi aniqlandi. 11-sentyabr kuni soat kechki 8:30 Tinchlik prospektidagi masjid yaqinida shom namozidan qaytayotgan 2 nafar Tojikiston fuqarosi noma'lum kimsalar tomonidan mashinaga solib olib ketilgan. Hibsga olinganlardan biri Tojikiston Respublikasi Sud viloyatida istiqomat qiluvchi 30 yashar Abduqayim Maqsudov. Ikkinchisi esa yana bir suhdlik 24 yashar Abdurahim Toshmatovdir. Bizni masjid oldida qo'limizni qayirib mashinaga tiqishdi va Mishanskiy politsiya bo'limiga olib kelishdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda hibsga olinib keyinchalik qo'yib yuborilgan Abduqayim Maqsudov.
Меня допрашивали всегда, что телефон украл там. Ну, потом после этого нас это закрыли по отдельности. И потом 9 часов.
Meni dastlab telefonni o'g'irlading deb so'roqqa tutishdi. Keyin bizni alohida xonalarga qamashdi. Ertalab soat 9:00 bizni Mishanskiy prokuraturasiga olib borishdi. Do'stimni kabinetlardan birida so'roqqa tutishdi. Men esa koridorda o'tirgan edim. Keyin meni yonimga FSB xodimi kelib, "Senlarni nima uchun qo'lga olganimizni bilasanmi? Biz senlarni Hizbu Tahrirga a'zolikda ayblab qo'lga oldik" dedi. Men biror narsa demadim. Menga provokatsiya savollarini berishdi, do'q popsa qilishdi. Keyin barmoq izlarini olib, sumkamni va pasportimni berib qo'yib yuborishdi. Hech narsa deyishmadi. Varqalarni tarqatganlikda ayblov esa g'irt yolg'on. Men bilaman, Abdurahim bu ish bilan shug'ullanmaydi. O'zi bir yetim bola bo'lsa, elektrik bo'lib ishlagan edi. Hozir ish izlab yuruvdi, dedi FSB tomonidan qo'lga olinib qo'yib yuborilgan Maqsudov. FSB matbuot xizmatining Interfax orqali sizdirgan xabarga ko'ra, varaqalar 31 avgust kuni bevosita Moskva jome masjidida tarqatilgan. Bu ma'lumotga oydinlik kiritgan Rossiya muftiylar kengashi raisining muavini Rafik Fattohiddinov Ozodlik bilan suhbatda masjid ichkarisida varaqalar tarqatilmaganini ta'kidladi.
В здании соборной мечети никаких листовок не разбрасывалось. По информации из правоохранительных органов задержали гражданина.
Jome masjidi binosida hech qanday varaqa tarqatilmagan. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Jome masjidi yonida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etuvchi varaqa tarqatganlikda ayblanayotgan Tojikiston fuqarosi hibsga olingan, deydi Moskva jome masjidi rasmiysi Rafik Fattohiddinov. Memorial inson huquqlari tashkiloti qoshidagi Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev 31 avgust kuni jome masjidida musulmonlar bilan uchrashgani va bu yerda hech qanday varaqalar haqida gap-so'z bo'lmaganiga guvoh ekanini ta'kidlaydi.
Bu noto'g'ri, chunki o'sha kuni men o'sha prospekt Mira masjidida bir nechta O'rta Osiyo qo'shqinlari bilan ko'rishib, ularga huquqiy masalada maslahatlar berib turgan edim. Varaqa tarqatilmagani aniq, chunki men masjidda masjid imomlari bilan ham bir necha marta bugun ham telefon orqali suhbat qildim,
dedi Bahrom Hamroyev. Bu ishni kuzatuvga olgan Markaziy Osiyolik siyosiy qo'shqinlar jamiyati raisi Bahrom Hamroyev fikricha, FSB terrorchi va ekstremistlarga qarshi amaliyot bahonasida nafaqat Tojikiston, balki O'zbekiston fuqarolarini ham ekstraditsiya qilish harakatlarini faollashtirgan.
Memorial inson huquqlari tashkilotiga kecha oqshom Maqsudov Abduqayim murojaat qildi va ularga bo'lgan tazyiqlar va Toshmatovni Tojikistonga ekstraditsiya, ya'ni Xo'jandga ekstraditsiya qilish ehtimoli borligini haqida gapirib berishdi va
Tojikistonda nimada ayblanyapti?
Toshmatov Tojikistonda qidiruvda berilgan ekan, uni shu Hizbi Tahrir a'zoligida ayblab, uni Tojikiston hukumati yolg'on ko'rsatmalar evaziga uni hozir Rossiyadan ekstraditsiya qilishni talab qilyapti. Ularga har xil ig'voga o'xshagan savollar berishgan. So'roqlar davomida Toshmatov Abdurahim o'zini albatta Hizbi Tahrir partiyasiga a'zo ekanligini tan olishgan. Albatta ekstraditsiya qilinishi kerak emas, chunki Tojikistonda oxirgi paytlarda asosan Hizbi Tahrir kafirlikde ayıplar Müslümanlarına katagon kılış cüde avcıya çıkıp gitti. Bu tendensiyanı toktatış maksadı da biz hazır Avrupa sütlerine müracaat kılıp zudlik bilen Toshmatov Abdurahim'ni Tojikistan'a cünatmaslık yani onu ekstradisi kılmaslık masalasını kütarıp çıkartmış. Albatta umidimiz var Abdurahim'ni Tojikistan'a bir maslikke bütün imkoniyatlarımızı işge soluşunu talep kılalım.
Dedi memorial faali Bahram Hamroyev. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Abdurahim Toshmatov hozircha Mishanskiy tuman politsiya bo'limida saqlanmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Emlagani bola yo'q deydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurayim Bozorov. Shifokorga ko'ra, paxta kampaniyasi boshlangani sabab o'qituvchilar paxtaga chiqib ketgan va qisqa muddatda o'tkazilishi kerak bo'lgan emlash mavsumida bolalarni topib bo'lmayapti.
Muammolar ko'p, kechasi uyqu kelmayapti aka.
Nega uyqu kelmas ekan endi?
O'zbekistonning ommaviy axborotini bilasiz. Faqat maqtov. Bu maqtovdan bilmadim kimga foyda, kimga zarar.
Maqtovni eshitgandan keyin ko'lingiz tinchlanib uxlamaysizmi aka?
Bu bizlar pastda o'tirib ko'rib turibmiz-da bo'layotgan nohaqlikda, tartibbuzarlikda, xalqni qayoqqa ketayotganini yuqorida yurganlar prezidentimiz, vazirlarimiz bu pastga qarashga vaqti ham yo'q, oyog'ini olsin ular. Ko'rishga vaqti yo'q, katta tashvishlar bilan yurib bo'lar.
Mana siz pastasiz Abdurayim aka, pastda nima gaplar bo'lyapti o'zi?
Mana bizlarda ommaviy ravishda mana paxta kampaniyasi boshlandi yana. Xabaringiz bor.
Butun O'zbekistonda
mana bolalarda qizilma qizilcha kasalligiga qarshi 12 sentyabrdan 18 sentyabrgacha milliy emlash kuni boshlandi. Mana bugun 4-chi kun mana ishxonada o'tiribman, nihoyatda azob yapsiz-da.
Nimaga azob?
Birinchidan yaxshi, maktab bolalarini paxtaga chiqib bergan emas. Lekin o'qituvchilarni paxtaga chiqarib ketgan. O'quvchilar maktabda yo'q. Bolalarni prezidentga qilamiz deb maktabga borsak, maktabda hech inson yo'q. O'qituvchiga sinf rahbarlarini ogohlantirib qo'yganmiz. Ana shunday milliy emlash boshlanyapti, buni tashkillashtirishga yordam berishlaring kerak deb. Mana bitta 30-chi maktabga 4 kundan beriga boramiz. Hali 50% bolani tashkil qilib berilmayapti ular. Bu paxta bo'xona maktabga bormay qo'ygan bolalar. Nihoyatda ayanch bu ahvol.
Sizlarda emlash kechikib ketyapti.
Emlash nihoyatda iflos, nima, past ko'rsatish ketyapti-da endi. Sirov yo'q-da. Bu birinchi narsa. Ikkinchisi qarang. UNICEF tomonidan katta mablag' sarflab turib vaksinalar berilgan, shpritslar berilgan. Lekin tumanga ketib boraga abrobatga qilish uchun spirt bermagan. Keyin qarang, O'zbekistonda yashab turib abrobatga qilish uchun boraga paxta bermagan. Oddiy abrobatga qilish uchun paxta yo'q.
Neydi Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Guliston qishloq vrachlik punkti shifokori Abdurayim Bozorov. Navbatdagi tinglovchimiz esa Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruqiyaya. U o'g'li haqida gapirib, o'z oyog'i bilan militsiyaga borgandi, lekin qamab yuborishdi deydi. Onaxonga ko'ra, uning o'g'li diniy ayblovlarda ayblanib qidiruvda bo'lgan va onaning iltimosi bilan o'g'lining o'zi militsiyaga borib taslim bo'lgan, lekin uning gunohini kechib yuborishmagan.
Men Bekobodda o'tiraman. Mani bitta o'g'lim yarim yo'lda o'tirar edi. Men 2 yildan beri anaqa o'zim yashirib yurdim, anaqa u invalid, sam anaqa shubani sehyotgan. Shuning uchun izla qilganda men uyimda 20 oy yashirib o'tirib, mana bu mustaqillik oldim. Bor, qinagan bo'lsang ham kechirim so'ragin. Borganda men borsam uni olib tosh turmaga qamab qo'ydi.
Yaqa yozdim, yaqa yozdim, prezidentlarimizga yozdim. Mana anaqa af bor deb, bu afda hech quloq solmaydi hech kim. Mana hozir yana 1.5 oyda 7 yil so'rab berdi. Shunga adolatli bormi yo'q prezidentimizga yeta olmayman. U kishidan men minnatdorman lekin. Lekin ularni chiqargan haligi qarorlarga hech kim amal qilmaydi. Mani o'g'lima mana shunaqangi tosh turmada yotibdi hozir.
O'g'lingiz necha yoshda?
46 da.
Ismi kim? Ismi familiyasi?
Sultonov Jahongir.
Xo'p, Jahongir nima ish qilgan? Nima ayb ish qilganki uni qamoqqa olishadi?
Uni endi ana u namozxon, unday munday deb mana shunaqa ayblagani uchun men aytdim, mayli. Borgin, ular kechirar ekan, af bor ekan deb borsan, uni ushlab tashurmaga tiqib qo'ydi.
Hojona, mana shu o'g'lingizni aytaylik, mana namozxon bo'lgani uchun biron bir shunaqa terrorchilik, biron bir nimaga qo'shilib qolganiga ishonasizmi?
Unaqa qo'shilgan yo'q, men onamanku, unaqa bunaqada qo'shilgan yo'q. Bu o'sha namozxonlar bilan bilib namoz o'qidi, falon qildi, bismaton qildi, o'zlaricha bular ham mansablarini oshirish uchun qiladi bular. Lekin qo'shonimizning xabari yo'q bu narsadan. Adolat yo'q bizda. Ha, unaqalarga qo'shgani ham qo'ymayman men. Chola kam bir namozxon odam bizam. Namoz o'qi deb ballarga namoz o'qi deganmiz. Namoz o'qi deganmiz.
Dedi Bekobod shahridan qo'ng'iroq qilgan 82 yoshli Ruhiya aya. Navbatdagi tinglovchimiz esa san'atni siyosatga aralashtirib bo'lmaydi degan fikrda Skype orqali Ozodlik bilan muloqot qilgan Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri shunday dedi. Suhbatdosh Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkda o'tkaziladigan moda ko'rgazmasining bekor qilinganiga e'tiroz bildirdi.
Mana bu san'at umuman siyosatdan yiroq narsa-yu. Siyosatga aralashtirish yaxshi emas san'atdi.
Shunaqa, ya'ni siz Gulnora Karimovani adolatsiz nisbatan adolatsizlik bo'ldi deb o'ylaysiz, shundaymi? Qanday?
Adolatsiz bo'ldi deb o'ylaymiz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Nu, berish kerak edi o'shanda. Ishtirok etishga ruxsat. Endi xafamiz endi shu O'zbekistondan orqasiga bermagani uchun yo'l.
Dedi Janubiy Koreyadagi mehnat muhojiri. Navbatdagi tinglovchimiz esa Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi. U Skype orqali uyushtirilgan suhbatda homiylar yordami maqsadli sarflansa homiy bezimaydi degan fikrni aytdi hamda Toshkent shahar nogironlar jamiyatining qilayotgan ishlari haqida gapirib berdi.
Mening ismim Burxon Hasanboy, men Toshkent shahar nogironlar jamiyatini raisi. Yaxshi tashkilotimiz ishlayapti, nodavlat notijorat tashkilot nogironlarga qo'llanganicha harakatlarni qilyapmiz. Mana bugun mustaqillikka bag'ishlangan katta tadbir o'tkazdik. Toshkent shahrining nufuzlik tadbirlar majmuasida Turon nomli majmuada 200 yuqori nogiron tashrif buyurishdi. Toshkent shahrida yashayotgan bundan bugun juda hamma xursand bo'ldi. Buni bu yil mana taxminan may oylarida bir homiy murojaat qildi bizga, ki men sizlarga yordam bermoqchiman, shu mablag'laringizni, shu bergan mablag'larni nogironlarga tarqatsangiz deyishdi. Mablag' miqdori taxminan 30-35 million so'm atrofida. Taxminan 10-15% tashkiliy xarajatlarga biz sarf qildik, qolgan pulni, qolgan 30 milliondan ortiq mablag'ni nogironlarga 100 mingdan 200 minggacha, 500 minggacha biz to'g'ridan-to'g'ri hisob raqamlariga o'tkazib berdik. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, hozir taxminan mablag' adashishi mumkin, 50 ming, 55 ming nogironlar miqdori. Shaxsan Toshkent shahar nogironlar jamiyatida homiylarni jalb qilinishi soni ko'payib bormoqda. Bu jiddiy javob, sababi misol uchun bu axborotimni boshqa agar axborot ma'lumotlar orqali tekshirishingiz mumkin, sababi homiylar qachon shaxsga e'tibor beradi, qachon nodavlat notijorat tashkilotiga e'tibor beradi, homiyni ajratgan mablag'i maqsadli sarf qilinsa. Ba'zi bir tashkilotlar borki, homiylarni oldiga borib, bizni muammolarimiz bor, unda qilamiz, buna qilamiz deyishadi-da, olgan mablag'lari maqsadli sarf qilinmaydi. Shundoq qilib homiylarni o'zidan yiroqqa saqlanib qolish ishonchsiz paydo bo'ladi. Bizning tashkilotimizning asosiy maqsadi insonlarga, homiylarga murojaat qilayotganimizda biz shu insonlarni to'g'ridan to'g'ri hujjatlarini ularga o'zlariga taqdim qilamiz va o'zlari agar ishonch hosil qilishsa, agar bu inson yon mutlaqo bo'lmasa yoki boshqa bo'lmasa, to'g'ridan to'g'ri o'zlari murojaat qilishadi.
Neydi Toshkent shahar nogironlar jamiyati raisi Skype orqali ozodlik bilan uyushtirilgan suhbatda. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtarik, sizda ham xuddi shunday imkoniyat bor. Skype'da ozodlik Skype'ga kirsangiz, siz biz bilan suhbatlashishingiz hamda fikrlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin va eslatib o'taman, sizni tashka solayotgan agar bir boshqa muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan bir voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat erkin mikrofonga qo'ng'iroq qiling, biz siz bilan o'zimiz qayta bog'laramiz. Va yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Erkin mikrofon rukni bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'qullarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.